Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Monk Who Sold His Ferrari, karya Robin Sharma, ialah buku pembangunan diri yang menggunakan bentuk fable, perniagaan dan spiritual. Ceritanya berpusat pada Julian Mantle, seorang peguam yang sangat berjaya dari segi kewangan, tetapi hidupnya dibentuk oleh tekanan kerja, gaya hidup berlebihan, kesihatan yang merosot dan rasa kosong. Selepas rebah di mahkamah akibat serangan jantung, Julian meninggalkan kehidupan lamanya, menjual harta termasuk Ferrari, lalu mengembara ke India untuk mencari pemulihan diri. Apabila dia kembali, perubahan dirinya menjadi asas perbualan dengan John, rakan sekerjanya. Melalui kisah tentang Sages of Sivana di Himalaya, Sharma menghuraikan 7 kebajikan kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini bukan kajian psikologi atau panduan agama yang ketat. Sebaliknya, ia menyusun idea tentang kawalan minda, tujuan, disiplin, pengurusan masa, kesihatan dan khidmat kepada orang lain dalam bahasa yang mudah. Tujuannya ialah mengajak pembaca menilai semula harga yang dibayar untuk pencapaian luaran serta membina rutin yang menyokong ketenangan dan arah hidup. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kejatuhan Julian Mantle sebagai kritikan terhadap kejayaan yang tidak seimbang. Julian Mantle bukan digambarkan sebagai orang yang gagal dalam ukuran biasa. Dia seorang peguam terkenal, berpendapatan tinggi, memiliki rumah mewah dan Ferrari serta mempunyai reputasi profesional yang kukuh. Namun, pembukaan buku menunjukkan bahawa pencapaian tersebut tidak semestinya menghasilkan kesejahteraan. Julian bekerja secara melampau, mengabaikan kesihatan dan semakin terpisah daripada hubungan serta nilai yang boleh memberi makna jangka panjang. Serangan jantungnya di mahkamah berfungsi sebagai titik perubahan yang jelas, bukan sekadar unsur dramatik. Ia menunjukkan bahawa tubuh dan emosi akhirnya menuntut perhatian apabila kehidupan dibina hanya atas desakan prestasi dalam konteks pembaca Malaysia. Kritikan ini mudah dikaitkan dengan budaya sentiasa sibuk, kerja lebih masa, perjalanan ulang-alik yang panjang dan kecenderungan mengukur kemajuan melalui jawatan atau barangan. Buku ini tidak menolak kerjaya, wang atau cita-cita. Sebaliknya, ia mempersoalkan apabila semua itu menjadi ukuran tunggal bagi kehidupan yang baik. Keputusan Julian menjual Ferrari membawa makna simbolik, iaitu pelepasan daripada identiti yang terlalu bergantung pada status luaran. Walaupun penyelesaiannya bersifat idealistik, persoalan utamanya tetap praktikal. Pembaca diminta memeriksa sama ada cara mereka mengejar kejayaan sedang mengukuhkan kesihatan, hubungan dan tujuan atau sebenarnya menghakis semuanya. Ini menjadikan cerita Julian sebagai amaran tentang ketidakseimbangan, bukannya seruan untuk meninggalkan tanggungjawab duniawi. Kedua, 7 kebajikan Sivana menyusun perubahan diri sebagai amalan yang saling berkait. Inti ajaran buku ini ialah sistem 7 kebajikan yang dipelajari Julian daripada Sages of Sivana. Kebajikan tersebut merangkumi penguasaan minda, mengikuti amalan penambahbaikan berterusan atau Kaizen, disiplin diri, menghormati masa, berkhidmat tanpa mementingkan diri dan hidup pada masa kini. Kekuatan rangka ini ialah ia tidak menganggap perubahan sebagai satu keputusan besar yang berlaku sekali sahaja. Sebaliknya, ia menghubungkan pemikiran, rutin, masa, nilai dan tindakan harian. Contohnya, penguasaan minda menyediakan asas untuk mengenal pasti pemikiran yang melemahkan. Tujuan pula memberi arah supaya disiplin tidak menjadi sekadar kerja keras tanpa makna. Kaizen menekankan peningkatan kecil yang berterusan, manakala penghormatan terhadap masa mengubah cita-cita kepada jadual dan keutamaan yang nyata. Kebajikan khidmat mengingatkan bahawa kehidupan yang bermakna tidak boleh berpusat pada diri sendiri sahaja. Akhir sekali, hidup pada masa kini mengurangkan kecenderungan untuk terus menangguhkan ketenangan sehingga satu sasaran masa depan tercapai. Struktur ini juga menjelaskan mengapa buku tersebut mudah diikuti oleh pembaca baharu dalam genre pembangunan diri. Sharma menyampaikan prinsip secara teratur dan mengulang kaitannya dengan tabiat. Namun, pembaca perlu melihatnya sebagai kerangka refleksi, bukan formula yang menjamin hasil sama untuk semua orang. Keadaan kewangan, kesihatan mental, keluarga dan tuntutan kerja berbeza-beza. Nilai sebenar 7 kebajikan ini terletak pada cara ia membantu pembaca memilih satu atau dua amalan yang sesuai, kemudian melaksanakannya secara konsisten. Ketiga, penguasaan minda melalui tumpuan, visualisasi dan pemilihan pemikiran. Buku ini berulang kali menegaskan bahawa keadaan dalaman mempengaruhi cara seseorang bertindak balas terhadap keadaan luaran. Dalam ajaran Julian, minda bukan ruang pasif yang perlu menerima setiap kebimbangan, kemarahan atau keraguan. Ia perlu dilatih melalui perhatian yang disengajakan. Sharma menggunakan gambaran sebuah taman untuk menerangkan idea ini. Seperti taman yang akan dipenuhi rumpai jika tidak dijaga. Minda boleh dipenuhi pemikiran merosakkan jika seseorang tidak memilih apa yang diberi perhatian. Daripada sudut praktikal, buku mencadangkan latihan seperti meditasi, visualisasi matlamat, pembacaan yang membina dan penggantian pemikiran negatif dengan pemikiran yang lebih berguna. Nilai pendekatan ini bukan pada dakwaan bahawa seseorang boleh mengawal semua peristiwa. Sebaliknya, ia menekankan ruang kawalan yang lebih realistik, iaitu tafsiran, fokus dan tindak balas sendiri. Seorang pekerja mungkin tidak dapat menghapuskan tarikh akhir atau masalah ekonomi, tetapi dia boleh mengurangkan reaksi tergesa-gesa, menyediakan keutamaan dan menilai situasi dengan lebih tenang. Walau bagaimanapun, pembaca wajar membaca bahagian ini dengan seimbang. Pemikiran positif tidak menggantikan rawatan perubatan, bantuan profesional, rehat yang mencukupi atau tindakan terhadap masalah sebenar. Buku ini paling berguna apabila latihan mental digunakan untuk menyokong tindakan, bukan menafikan kesukaran dalam kerangka Sharma. Penguasaan minda bermaksud membina perhatian dan daya tahan supaya keputusan harian tidak sentiasa dikuasai oleh ketakutan, gangguan atau dorongan sementara. Keempat, disiplin dan pengurusan masa sebagai cara melindungi perkara yang bernilai dalam The Monk Who Sold His Ferrari. Disiplin tidak dipersembahkan sebagai hukuman atau kehidupan yang kaku. Ia dianggap sebagai keupayaan untuk menepati janji yang dibuat kepada diri sendiri. Julia menerangkan bahawa keinginan untuk berubah tidak cukup jika ia tidak diterjemahkan kepada amalan berulang seperti bangun dengan lebih teratur, menjaga tubuh, belajar, bermeditasi dan menyelesaikan tugas penting. Pendekatan ini penting kerana ramai orang mempunyai niat yang baik tetapi membiarkan perhatian mereka dipecahkan oleh tuntutan kecil dan gangguan yang tidak berkesudahan. Prinsip menghormati masa melengkapkan disiplin tersebut. Buku menggunakan simbol jam randik emas untuk mengingatkan bahawa masa ialah sumber yang tidak boleh diganti. Maksudnya, bukan setiap minit mesti diisi dengan kerja. Sebaliknya, seseorang perlu memilih dengan sedar masa untuk kerja mendalam, keluarga, rehat, pembelajaran dan khidmat. Ini membezakan pengurusan masa dalam buku daripada sekadar teknik menjadi lebih produktif. Soalan yang lebih penting ialah, produktif untuk perkara apa? Bagi pembaca yang mengurus kerja, anak, ibu bapa atau komitmen komuniti, ajaran ini boleh digunakan melalui langkah kecil. Contohnya, menetapkan satu keutamaan utama pada awal hari, menyimpan masa tanpa telefon untuk keluarga atau memperuntukkan tempoh singkat bagi senaman dan renungan. Buku kadangkala kelihatan terlalu optimistik tentang kawalan individu terhadap jadual. Namun, prinsip asasnya tetap berguna, iaitu kalender mencerminkan nilai sebenar. Tanpa sempadan dan pilihan yang jelas, perkara paling penting mudah kalah kepada perkara paling mendesak. Akhir sekali, tujuan, khidmat dan hidup pada masa kini meluaskan makna pencapaian. Sharma tidak berhenti pada pembaikan diri untuk tujuan prestasi peribadi. Tiga unsur yang meluaskan mesej buku ialah mengikuti tujuan, berkhidmat kepada orang lain dan menghargai masa kini. Julian belajar bahawa tujuan memberi tenaga kepada disiplin. Apabila seseorang memahami apa yang ingin disumbangkan, usaha harian mempunyai konteks yang lebih luas daripada gaji, pujian atau persaingan. Tujuan dalam buku ini tidak semestinya pekerjaan yang luar biasa. Ia boleh muncul melalui tanggungjawab keluarga, kerja yang dilakukan dengan integriti, pembelajaran atau sumbangan kepada masyarakat. Idea khidmat tanpa mementingkan diri pula menolak gambaran bahawa pembangunan diri hanyalah projek untuk mengoptimumkan diri. Buku mencadangkan bahawa kegembiraan yang stabil berkait dengan kemampuan memberi masa, perhatian dan bantuan dalam kehidupan sebenar. Ini boleh bermaksud mendengar dengan penuh perhatian, membimbing rakan sekerja, menyertai kerja sukarela atau menjalankan peranan keluarga dengan lebih hadir. Sumbangan tidak perlu besar untuk menjadi bermakna. Prinsip hidup pada masa kini menambah keseimbangan kepada cita-cita masa depan. Buku mengingatkan bahawa ramai orang menangguhkan rasa syukur sehingga mendapat kenaikan pangkat, rumah atau pencapaian tertentu. Sikap itu boleh menjadikan hidup seperti menunggu tanpa henti. Dengan memberi perhatian kepada perbualan, kesihatan, alam dan masa bersama orang tersayang, pembaca tidak perlu memilih antara usaha dan ketenangan. Perbezaannya ialah usaha dilakukan tanpa mengorbankan keupayaan untuk mengalami kehidupan yang sedang berlaku. Kesimpulannya, The Monk Who Sold His Ferrari sesuai untuk pembaca yang berasa pencapaian kerja atau kewangan belum membawa rasa teratur dan bermakna. Ia juga sesuai untuk mereka yang baru mahu membaca buku pembangunan diri kerana gaya fabelnya mudah diikuti. Istilahnya tidak terlalu teknikal dan ajarannya disusun sebagai prinsip yang jelas. Pembaca yang sudah biasa dengan buku psikologi atau falsafah mungkin mendapati sebahagian mesejnya ringkas, idealistik atau terlalu yakin bahawa perubahan dalaman boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Namun, kesederhanaan itu juga sebab buku ini kekal mudah digunakan. Manfaat praktikalnya datang daripada gabungan refleksi dan rutin. Pembaca boleh menilai hubungan mereka dengan kerja, melindungi masa untuk perkara utama, mengamalkan disiplin kecil dan memperhatikan corak pemikiran yang tidak membantu. Manfaat intelektualnya pula ialah ia mencabar takrif kejayaan yang sempit. Buku ini bertanya sama ada kemewahan, kesibukan dan pengiktirafan benar-benar sepadan dengan kesihatan, hubungan dan sumbangan yang mahu ditinggalkan. Berbanding banyak buku pembangunan diri yang terus memberi senarai teknik produktiviti atau nasihat kerjaya. Karya Robin Sharma ini menonjol kerana membingkaikan perubahan melalui perjalanan Julian Mantle. Simbol Sivana dan tujuh kebajikan menjadikan penguasaan minda, tujuan, masa serta khidmat sebagai satu sistem, bukan petua yang terpisah. Ia bukan panduan klinikal dan tidak menggantikan bantuan pakar apabila diperlukan. Tetapi sebagai buku permulaan untuk menyusun semula keutamaan, ia menawarkan bahasa yang jelas untuk memikirkan kehidupan yang lebih seimbang dan disengajakan. Jika anda ingin menyokong Robin Sharma, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.